propovijed pod naslovom Kako sam postao adventista, koji je održao brat Emilio Knechtle, evanđelist iz Njujorka, u Bogenhofenu, Austrija, 1974. godine. Život je jedan dugi odgoj za upoznavanje Božje ljubavi. Gdje god ovu svetu knjigu otvorimo, kaže Bog svakom od nas, ljubim te. To je posebno naglašeno u Salomonovoj pjesmi nad pjesmama. To je pjesma u čast zaručnice i zaručnika. To je svadbena pjesma, jedna ljubavna pjesma. Pošto je to pjesma, onda ne mora da ima kronološki redoslijed. I zato mnogi kršćani nisu mogli da shvate istoriju te pjesme. Tu se govori o jednoj maloj obitelji koja je živjela u Galileji u mjestu Sunem. Prema knjizi Jozue Nunova, 19. poglavlje, 17. i 18. stih, doznajemo da su sinovi i Zaharovi po porodicama njihovim dobili između 16 gradova sa selima njihovim i Sunem. Sunem je bio u Donjoj Galileji. Obitelj o kojoj ova istorija govori imala je nekoliko sinova, ali samo jednu čerku. Isto kao i moja obitelj. Ja imam 4 sina i 2 čerke. Braća često ne postupaju baš najbolje sa svojim sestrama. Žele ostati kod kuće dok sestre moraju ići raditi. Tako je bilo i u toj obitelji. Imali su stado ovaca i svako jutro je djevojka morala ići sa ovcama na brežuljak na pašu, dok su braća ostajala kod kuće i igrala se. U ono doba bilo je isto kao i danas, da mlade djevojke žele biti lijepe i da imaju lijep ten. Međutim, ova djevojka nije imala nikakve mogućnosti za to. Svakodnevno je bila na suncu, buri ili kiši sa ovcama po brežuljcima. Tako je jednog dana rekla, crna sam, ne gledajte na mene, crna sam od sunca i prepranula. Nije vjerovala da bi se jedan mladić ikada zaljubio u nju. Na jednom, dok je bila tamo među brežuljcima, vidjela je u daljini jednog mladog pastira sa svojim stadom. Ponadala se misleći, hoće li doći k meni? Mogu li ga sresti? I on dođe. Sreli su se. Cijeli su dan razgovarali o stvarima koje su zajedno voljeli. Kada je sunce zašlo za horizont, otkrili su oboje da su zaljubljeni. Ona ga je upitala, ti mi još nisi rekao svoje ime? On joj je odgovorio, molim te, ne pitaj me za ime, to mora ostati tajna. A da li će sutra opet doći ovamo? Obećajem ti da ću doći. Doći ću, volim te. Doći ću natrag ovamo. Sutra ne, ali čekaj me ovdje na ovom brežuljku, jer ću jednog dana doći natrag. I otide. Ona žurno otide kući, uđe u sobu gdje su bili njezini, te povika radosna. Našla sam dragoga. Braća su se pogledali, nasmijali i rekavši, ti da si našla dragoga, pogledaj se kakva si, to je nemoguće. Kako može jedan mladi čovjek da se zaljubi u tebe? Ali on mi je to rekao, nemoj to vjerovati, više ga nikad nećeš vidjeti. Ona otiđe puna žalosti u postelju. Biblija nam kaže, u noći sanjah da moja duša traži onoga koga ljubi. Traži ih dragoga svojega, ali ga ne nađo. I tako odlučih, ustaću, idem u grad na trgove i tražit ću onoga koga ljubi duša moja. I traži ga, ali ga ne nađo. Sada nas ta priča prenosi u Jeruzalem. Novi kralj je došao na prijestolje, Salomon, a on bijaše jako poželjan za sve kćeri u Jeruzalemu. Svaka se nadala, hoće li mene oženiti? Dao je da se načini svadbena nosiljka, koju su djevojke u Jeruzalemu ukrasile strasnim vezovima. Kad je nosiljka bila potpuno gotova, rekao je vojnicima da želi da ga oni odnesu sa tom nosiljkom u Galileju. Tako su ga 60 snažnih ljudi podigli sa nosiljkom i odnijeli u Galileju. Svaki pastir koji je bio u Galileji čuo je glas i prenosio ga dalje. Novi car dolazi k nama, hajdemo pred njega. Svi ostaviše svoje poslove i otidoše dolje na cestu da vide novog kralja. I djevojka je čula tu vijest i molila braću svoju: smijem li danas ostati sa vama? Nemojte me slati sa ovcama, ja bih isto vidjela novog kralja. Oni rekoše: dobro, onda dođi. Tako i ona stajaše dolje kraj puta i gledaše u pravcu Jeruzalema, odakle je trebao stići kralj. I ugledaše tu povorku. Biblija kaže: ko je ono što ide gore iz pustinje, kao stupovi od dima potkađeni smirnom i tamjenom i svakojakim praškom apotekarskim? Gle, to je odar Salamonov, a oko njega 60 junaka između junaka Izraelovih. Na njeno iznenađenje skrenu ta povorka sa ceste i krenuše svi prema njezinoj kući. Ona brzo skoči i potrča da vidi zašto. Zatim vidje kako 60 ljudi spustiše svadbenu nosiljku. Zavjesa se otvori, a kralj Salamon izađe iz nje, obučen u krasno kraljevsko ruho. Gle, on se smije, pruža ruke svoje i ide prema njoj. Na njeno veliko iznenađenje vidje da je to onaj pastir u koga se zaljubila. Kralj Salamon nekoliko tjedana prije toga se obukao u pastirsko odijelo, uzeo stado ovaca i otišao u bregove da nađe djevojku koja će ga voljeti, ne zato što je kralj, ne zato što je bogat, nego radi njegovog karaktera, njegove ideje, njegovih ideala. I našao je. Došao je kako je obećao, da tu djevojku uzme u Jeruzalem i s njom se oženi. Upravo je to Bog učinio. Isus je mogao sa 10.000 anđela doći k nama kad nas je posjetio. On je mogao dati u Jeruzalem prekrasnu palaču sazidati i u njoj stanovati. Svi Jevreji i bezbožnici hrlili bi u Jeruzalem k njemu sa željom: što sve mogu ja dobiti od njega? Kakav položaj će meni dati? Došli bi iz interesa, a ne iz ljubavi. To Bog nije htio. On je htio naša srca ispitati zbog čega ga mi ljubimo. Zbog njegovih ideja, njegovog načina života, njegovih principa, zbog toga? I kada Bog čovečanstvu dolazi preobučen, 99% njih ga promašuje. 99% njih ili nas kaže: ja u njemu ništa ne vidim. Najškolovaniji ljudi vjere kažu: šta može dobro doći iz Nazareta? Ako se Bog hoće čovečanstvu iskazati, onda će se nama iskazati za čovečanstvo. A ne kroz tog malog čovjeka, to je nemoguće. Zato kaže Gospod: ja sam dobri pastir, dobri pastir polaže dušu svoju za ovce. David kaže: Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Izaija kaže: kao pastir pasti će ovce svoje, janjce će nositi na rukama svojim. I taj isti Isus, koji je kao Bog bio preodjeven, on će, kao što je obećao, doći kao kralj. Doći će jednog dana po nas, po svom obećanju. Neće biti preobučen, nego u kraljevskom ruhu. Nebo će se otvoriti i gle, on će biti tu. Svi će ga prepoznati. Doći će sa pratnjom od 10.000 puta 10.000 anđela i istorija svijeta će biti gotova, završena. To kaže i Biblija. 1. Petrova 5.4. Kad se poglavar pastirski pojavi, primit ćete vijenac slave. Pitanje nam danas glasi, da li ste zaljubljeni u njega? Ali da se vratimo našoj priči. Ta djevojka bila je iznenađena da je njen pastir izraelski kralj. On ju uzima onakvu kakva je, uzima je u svadbenu kočiju i kaže, vozite natrag u Jeruzalem. Biblija kaže, tko je ona što ide iz gore iz pustinje, naslonjena na dragog svoga? Izađite kćeri Sionske i gledajte si kralja Salamuna sa krunom kako ga je majka njegova ukrasila na njegov dan vjenčanja i za dan radosti njegovog srca. I tako čitamo u Bibliji kako on svoju malu, ljubljenu pastiricu oblači u nove haljine u pravdu Kristovu. Vodi u palaču gdje su svi prinčevi iz Jeruzalema, tu vodi svoju zaročnicu. Čitamo dalje. Obrazi su tvoji okićeni grivnama i grlo tvoje nizovima. Načinit ćemo ti zlatne grivne sa šarama srebrnim. Pravda je to Kristova. I kad kralj Salamon svoju zaročnicu dovodi do svečano postavljenog stola u velikoj dvorani, ona ostaje bez riječi, ne zna šta da kaže. Konačno reče, uvede me u kuću gdje je gozba, a zastava mu je ljubav k meni. Nađoh onoga koga ljubi duša moja. Cijela pjesma nad pjesmama od Salamuna je pjesma ljubavi Jevreja prema svom Mesiji. Naš Gospod Isus, kada je otpočeo svoju službu među ljudima, otpočeo je to na jednoj svadbi. Zašto? Jer je Isus u bračnoj vezi između supružnika vidio najljepši simbol odnosa ljubavi koji Bog želi sa svakim od nas. Zato je blagoslovio svaki brak. Zato nam je i dao brak. Kada on ne bi stvorio čovjeka i ženu i nam radost braka ne bi dao, mi nikada ne bi znali kakav odnos on ima prema nama. Čitamo u 1. Mojsijevoj 2.24. Ostavit će čovjek oca svojega i mater svoju i prilijepit će se k ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. To je prvo proročanstvo Isusa Krista u Bibliji. Ne 1. Mojsijeva 3.15, nego 2.24. A Pavle objašnjava Efežanima 5. glava 32. Tajna je ovo velika, a ja govorim za Krista i za crkvu. Tako i Isus kaže, ja u tebi i ti u meni, postado smo jedno tijelo. Drugačije on i ne može doći, nego da bude u tebi. Bog hoće meso postati u nama, zato mogu reći, da je svrha života biti vjenčan sa Kristom. Da, vjenčan sa Kristom i o tome govori cijelo sveto pismo. 2. Korinčanima 11.2. Pavle kaže, jednom jedinom čovjeku sam vas zaručio, obrekoh vas mužu jednom, da djevojku čistu izvedem pred Krista. Bog kaže kroz Izaiju 62.5. Kao što se momak ženi djevojkom, kao što se ženik raduje nevjesti, tako će se tebi radovati Bog tvoj. Ozej 2.19. I zaručit ću te sebi do vijeka, zaručit ću te sebi pravdom i sudom, i milošću i milosrđem. U 20. stihu. Zaručit ću te sebi vjerom, tako da poznaš Gospoda. Izaija 43.1. Ne boj se, ja te otkupih, pozvah te po imenu tvom, moj si. U 4. stihu, jer si mi postao drag, proslavio si me i ja te ljubim, dadoh ljude za tebe, narode dadoh za dušu, za život tvoj. Bog je voljan radi tebe da utiče na sudbinu jedne cijele zemlje, samo da jednog od svojih slugu spasi. Jeremija 31.3. Ljubim te ljubavlju vječnom, zato sam te privukao k sebi i činim ti milost. Isus sam kaže u Ivanu 15.9. Kao što mene Otac ljubi, tako ja ljubim vas. Ostanite u mojoj ljubavi. I sada dolazi jedan izvanredan tekst od polubrata Isusova, od Jakoba 4, 5 i 6. A duh koji živi u nama daje veću blagodat i teži k nama. To je kolosalno. On ne želi da vlada sa nama, nego ljubomorno teži prema nama. I ako mi imamo ljubav prema nekoj drugoj osobi, on je ljubomoran na nas. On kaže, tvoja ljubav pripada meni, ja sam te načinio. Poznao sam te prije nego što si rođen. Ja sam napravio cijeli plan za tvoj život. Zar me ne poznaješ? Priče 23.26. Sine moj, daj mi svoje srce i neka oči tvoje paze na puteve moje. Evo sada jednog divnog teksta u Sofoniji 3.17. U svojoj ljubavi spasit ćete silni, radovat će ti se u ljubavi svojoj, prema tebi imati će mir, pjevat će tebi u svojoj velikoj sreći i veselit će ti se. To je prekrasno, divno, to je romantična strana od Boga. To je isto kao slika dvoje mladih ljudi koji se ljube i ispunjeni su tom velikom ljubavi, da niti ne znaju kako da to izraze jedno drugom. Oni su u toj ljubavi tihi, gledaju si samo u oči, a ta tišina govori više nego 10.000 riječi. Njihova ljubav im pjeva, stavi me na srce svoje kao prsten pečatnja, kao pečat. Jer ljubav je snažna kao smrt, njezina žar se rasplamsala kao plamen Boži. Najveće poplave ne mogu ljubav ugasiti, niti je rijeke mogu potopiti. To je ljubav Božja. Neki kršćani upoznaju taj odnos ljubavi između Boga i čovjeka rano u svom životu. Moji šestero djece su to već upoznali, jer dok su još mali bili, stavljao sam ruke svoje nad njih u koljevkama, tiskao ruku na srce njihovo i molio Boga da utisne svoju ljubav u njihova mala srca. Još prije nego što su mogli izgovoriti riječ tata, pričao sam im o Kristovoj ljubavi. Danas su odrasli i u kući gdje žive ljube Krista kao što ljube svoj dah, hranu i piće. Mi možemo napuniti ljude sve do vrha glave sa teologijom, a oni su ipak izgubljeni. Zašto? Jer nemaju nikakvu vezu sa Kristom. On kaže, ja u tebi i ti u meni, ali oni to ne žele. Tu invaziju ne žele, imaju od nje strah. Hoću da budem samostalan, ne želim da me netko vodi, da dođe do tajni moga srca. Ne. A upravo je to ono što Isus hoće. U Efežanima 1.9 kaže, Bog nam je pokazao tajnu svoje volje po ugodnosti svojoj, koju unaprijed pokazao Kristu. Ništa nam nije zatajio, niti što je na nebu, niti što je na zemlji. Sve nam je otkrio. Kolosanima 3.11. Sve i u svemu je Krist. Filipljanima 1.21. Jer je meni život Krist. Filipljanima 3.8. Sve držim za štetu prema prevažnom poznanju Krista Isusa. I naša je zadaća da kao adventisti u ovom svijetu objavimo tu prekrasnu i divnu ljubav Kristovu, i to u cijeloj njenoj ljepoti, tako da ona lomi srca ljudima. Grijeh ima tako moć da ga se ne možemo riješiti samo onda ako smo spremni svoj život predati Kristu. I Bog je to znao, zato je i otišao na križ. Ta strašna sramota, taj skandal, Bog na križu, a to je jedini put da On dođe do mene. Bio sam bogat i moćan u Njujorku. Bio sam predsjednik 5 velikih kompanija, a u grijehu sam živio. Kad sam to doznao, nisam mogao shvatiti. Radi mene si to učinio. Prvi puta sam se otrijeznio i tako sam se zaljubio u Krista, a zamrzio grijeh. Mi moramo učiti, to mora biti naučeno. To su tako divne riječi da čovjek mora ostaviti grijeh, bezbrižan, lak život i slijediti Isusa. Kad o toj ljubavi govorimo ljudima, treba da se otapaju srca da kažu: da sam o toj ljubavi znao, ne bih u svom životu tako živio kao do sada. Ako ta veza sa Kristom ne postoji, onda se naš karakter ne mijenja. Onda mi znamo šta je subota, onda mi znamo kako je stanje mrtvih, mi znamo šta je sud, a naša snaga ostaje ista, naša vjera nije ništa učinila, ostali smo hladni, bez ljubavi. Mi sa Isusom niti ne želimo o nespašenima govoriti. Zašto? Zato što mu nijednom nismo dozvolili da On nama govori. To je jedna invazija imati usku vezu ljubavi sa Isusom. Recimo, vi vozite jedan auto nizbrdo. Na tom putu stoji jedan čovjek i želi vas zaustaviti. Vi možete stati, te mu kažete: dobro, sjedni unutra i povešću te. A on klima glavom: ne. Vi kažete: dobro, sjedni odna tu, na sjedalo, kraj mene, tu naprijed u auto, i povešću te. A on opet klima glavom: ne. Pa dobro onda, zašto si me zaustavio? Hoću da sjednem tamo gdje ti sjediš, za volan. Isus neće da sjedi otraga u autu. On neće da sjedi ni pored tebe. On želi da ti umreš i da On zauzme tvoje mjesto, a to mnogi neće. To je previše, kažu. To ja neću. A to je pravo kršćanstvo. Ja u tebi i ti u meni. Pošto se to mnogima ne događa, ostajemo bez ljubavi hladni. Bog nam to i kaže: vi ste mlaki. Umjesto da budemo miris na život, mi smo postali miris na smrt. Vašim postupcima sa ljudima dajete utisak o tome kakav je Bog. To ne dolazi nikakvim vanjskim trudom, iz tebe to mora izlaziti. Isus je prodro u tebe, to je onda spontana reakcija kad god si sa ljudima da oni vide Kristovu ljubav. Ali to samo onda ako si ti mrtav, ako si samo odijelo, a Bog živi u tom odijelu dok si ti mrtav. Mnogi to neće. U psalmima je Isus rekao kroz proroka: ja nisam čovjek, ja sam crv. Crv. Da li ste već ikada stali na jednog crva? On se samo sklupča, krvari i umre. Da li ste ikad stali na jednu zmiju? Ona se podiže i ugriza vas u nogu. Mi možemo biti Krist, a možemo biti i zmija. Malo je onih koji hoće da budu crvi za Boga. Malo je njih koji hoće da njihov ja umre za Krista. Istinu kršćanske doktrine mnogi prihvaćaju, ne samo adventističke, nego i druge kršćanske doktrine lako prihvaćaju. To je lakše nego umrijeti svome ja. To je najteže biti mrtav svome ja. Da li ste ikada udarili nogom jednog mrtvaca? On vam neće uzvratiti udarac. On je mrtav. Ali ako nas netko udari nogom, onda mu to dvostrukom žestinom uzvraćamo. Zato što nismo mrtvi, naš ja još živi. mi smo uvrijeđeni. Sa besom uzvraćamo udarac, zato što nismo mrtvi. Isusa su pljuvali. On, Bog, mogao je reći, pa ti ne smiješ sa mnom tako postupati. Znaš li ti tko sam ja? Da li je to ikada kazao? Ne, nikad. Tamo na Jordanu umro je svome ja, zato se i krstio. Pavle kaže u 1. Korinčanima 15.31. Ja umirem svakog dana. Što je to jednom da umreš prilikom krštenja? Dnevno trebaš umirati. Pitaj, Duše Sveti, ubi me danas da bi ti živio u meni, jer ako ja budem živio, sve ću krivo činiti. Neću ljubiti bližnje, spopadat će me bijes, imat ću loše misli, sve ću činiti pogrešno. Molim te, ubi me danas. I tada se događa čudo. On čeka na vaše molitve da to kažete. Isus ne otvara silom vrata kada želi ući. On kuca i pita da li smijem ući i onda čeka na vas da ga pustite. Rimljanima 7.4. Zato, braćo moja, i vi umrijeste zakonu. Stih 5. Jer kad bijasmo u tijelu, bijaho slasti grijehovne koje kroz zakon rađahu u udima našim. To je đavolsko djelo. Stih 4. Dalje. Tijelom Kristovim pripadate onome koji ustaje iz mrtvih, da plod donesemo Bogu. A kakve to plodove? Iste plodove koji dolaze iz braka između muža i žene, a to su djeca. A kad budete oženjeni sa Kristom, plodovi koji ćete donositi biti će obraćeni ljudi lijevo i desno. Ni ne znaš, nisi ni svjestan, a oni će se obratiti jer se Bog iskazao kroz tebe. Ivan 15.5. Tko u meni ostane i ja u njemu, taj će donositi plod mnogi, jer bez mene ne možete činiti ništa, rekao je. Sve to nisam znao kad sam iz Europe došao u Ameriku. Rekao sam mojim roditeljima da želim otići u New York i nastaviti karijeru. Moj otac je bio bankar. Ja sam također bio bankar. Otac me je odvraćao, a kad je vidio da mi je velika želja za otići, dao mi je $1000 i rekao, evo ti avionska karta i $1000, pa kad ih potrošiš, vrati se natrag. Ja ću te uvijek dočekati raširenih ruku. To je bilo i razumljivo, jer ja sam bio jedina sin. Mene je međutim nešto nagonilo u Ameriku. Moja je majka stavila njemačku Bibliju u moj kofer, a zatim rekla, molim te, čitaju. Nisam htio da povredim njezino nježno srce, ali sam u svom srcu rekao, pa to uopće ne dolazi u obzir. Nisam ja zainteresiran za religiju. Ja idem u New York da osvojim jedan od onih nebodera. Idem napraviti karijeru, položaj, a ne zbog religije. Te moje misli joj se nisam usudio reći, jer mi je često pričala o mojoj bolesti kao dvogodišnje dijete. Tada sam obolio neke čudnovate bolesti i liječnici mi nisu mogli pomoći. Moja je majka u Luganu, gdje smo tada bili, upoznala jednu stariju gospođu koja joj je rekla, ja nisam liječnica, ali možda mogu pomoći vašem sinu. Zatim je s mojom majkom došla gore u kuću, u naš stan. Ta žena je kleknula pored mojeg krevetića i molila se. Nakon toga je pitala moju majku, šta dajete tom djetetu jesti? Ono što i mi jedemo. Na to će žena, od danas će ništa ne smije jesti osim voća i povrća i ništa drugo. Zatim često kupanje, povoji, sunčanje. To je bila jedna od oko 10 adventistica koje su tada bile u Luganu. Rekla je mojoj majci, mi smo među nama imali jednu veliku proročicu, veliki dar Boži, Ellen White. Ta proročica nam je rekla, što da radimo sa bolesnim ljudima? Sve sam proučavala, kaže ona, i sada tako to činim na vašem sinu. Nakon 4 tjedna bio sam potpuno zdrav. Prije nego što sam uopće znao kako se riječ adventizam piše i govori, postao sam kroz njihova zdravstvena načela zdrav. Bio sam tada 2 godine. Tih dana, pričala mi je moja majka, predala me je Isusu i rekla, uzmi ovo dijete, ja ga tebi dajem. Kad jedna majka tako moli, tada ju Bog drži za riječ. Bog je napravio jedan plan koji moja majka nije znala, a niti sam ga ja znao. Moj otac bio katolik, nije volio što je moja majka postala adventistica, to se može i razumjeti. Teologije su sasvim različite, način života sasvim drugačiji. Ja se ne ljutim zato na moga oca, ja ga razumijem. Isto tako razumijem i moju suprugu, koja je presbiterijanka i nikako ne može shvatiti zašto sam ja postao adventista. Zbog toga je nastao veliki sukob u našem domu, a ja sam bio središte tog sukoba. Kad sam se kao mladić opraštao od svojih roditelja na aerodromu u Ženevi, imao sam samo jednu želju. Što dalje od religije? Što dalje? Umjesto da dođem Isusu bliže, htio sam što dalje. Želio sam da živim samo za sebe. Kad se avion približavao New Yorku, ukazao mi se veličanstven pogled na taj velegrad, na to ostrvo po kojem se i zove centar New Yorka, Manhattan. Vidio sam bezbrojno mnogo nebodera. Rekao sam u sebi, jedan od tih hoću da osvojim, bogat hoću da budem. A Bog je gledao dole na tog mladića punog ambicija i rekao, dobro, daću ti sve što želiš, pa kad to imaš, uvidit ćeš da ništa nemaš. Sam moj početak bio je kao u priči. Zaposlio sam se u jednoj velikoj kompaniji za farmaciju i to vrlo lako, jer sam govorio 5 svjetskih jezika, imao izobrazbu u bankarstvu, bio neoženjen i mlad. Oni su mi u svojoj kompaniji dali 1 godinu izobrazbe, što ih je koštalo $1000. Ali sam se upoznao sa svim metodama proizvodnje i poslovanja te kompanije. Izučio sam kako se proizvodi penicilin i svi ostali produkti na bazi penicilina. Nakon toga poslan sam u cijeli svijet da za njih otvaram podružnice za proizvodnju i prodaju medikamenata na bazi penicilina. I putovao sam po cijelom svijetu. Tako sam došao i u Švicarsku. Kada sam upitao mog oca da li je još uvijek žalostan što sam otišao u Ameriku, odgovorio je, ja sam najponosniji otac u Švicarskoj i gledao me je zadivljenim očima. Za kratko vrijeme došao si sasvim do vrha u tvojoj karijeri. A majka me pitala, čitaš li Bibliju koju sam ti dala? Ovaj puta sam joj odgovorio, majko, ne pričaj mi o Bibliji, ja za to nemam vremena, ja gradim svoju karijeru, penjem se gore, ja hoću biti bogat čovjek. Na to ona pade na koljena i poče se glasno moliti. Bože, ja sam ti to dijete dala kad je bilo 2 godine, zašto ne učiniš nešto? Nije mi slutila o divnom planu koji je Bog imao sa mnom. Moje je srce bilo prepuno svjetskih ambicija i želja, tako da u njemu nije bilo mjesta za Boga. vratio sam se natrag u Ameriku i nastavio da živim u grijehu. Danas ni ne želim da o tome govorim. Stidim se života kojim sam prije živio. Znam šta je sila grijeha. Volio sam grijeh i bio sam svezan u grijehu. Jednog me dana moj pretpostavljeni upitao: da li imaš smoking? Da, imam, odgovorio sam. Idi kući i obuci se. Za 2 sata će početi prijem u kući našeg poslodavca. To će biti velika večera za bogataše iz Njujorka. Mladić koji je trebao da sjedi pored čerke vlasnika našeg poduzeća je obolio. Znao sam da se ti danas vraćaš iz Europe, pa sam predložio da umjesto njega pozovu tebe. Da li si voljan doći? Jesam. Dobro si učinio. Hvala ti, odgovorio sam mu. Nakon 2 sata sjedio sam tamo među najbogatijim ljudima Njujorka. Tu je bio i Rockefeller. Kraj mene je bila i čerka. Oko pola noći došli su umjetnici, muzičari i priredili nam koncert. Tom sam prilikom pozvao vlasnikovu čerku sutradan sa mnom na ručak. Ona je pristala i mi smo postali prijatelji. Kad sam jedne večeri došao po nju da idemo na jahačku izložbu, rekla mi je: hajdemo prije toga na večeru kod moje sestrične. Nisam ni znao da ona ima sestričnu. Kad sam ugledao njezinu sestričnu, zaljubio sam se odmah u nju. Nakon 6 mjeseci bili smo vjenčani, a time sam dobio i neboder, jer je njezinoj obitelji pripadao najveći neboder u 5. aveniji u 57. ulici. Sada sam imao sve što sam želio. Jedno nisam znao. Kad sam promijenio djevojku, kad sam se s njome oženio, postao sam član obitelji koja je poznavala Krista. S vremenom mi je to počelo ići na živce. Rekao sam: otišao sam iz Švicarske jer nisam htio biti pod stegom vjere. Htio sam slobodu, a sada sam ponovno u istom kolu. Svaki puta kad smo dolazili roditeljima moje supruge, održavao se tamo ili molitveni sastanak, ili proučavanje Biblije, ili su se sastali da slušaju izvještaje misionara koji su ih posjećivali, bilo iz Azije, Afrike, Južne Amerike, gotovo iz cijelog svijeta. Moja draga punica, koja je neobično bogata, govorila bi im: vi ste svoj život žrtvovali i provodili vrijeme u pustinji prašumi propovijedajući Krista. Ruinirali ste svoje zdravlje, zato ću se ja za vas briniti dokle god živite. Kad smo jednog dana došli, klečao je jedan mladi čovjek pred njom, a ona je stavila svoje ruke na njegova ramena i rekla: dragi moj Billy Graham, od Boga si pozvan na službu. Idi sada u San Francisco, evo ti je novac za propovijedanje. 4 tjedna ćeš tamo propovijedati Krista. Tako je ona financirala Billy Grahama. Ja ga tada još nisam poznavao. I ta draga žena nije nikada predamnom govorila o Kristu. Prema meni je uvijek bila ljubazna i pokazivala mi svoju ljubav kao prema rođenom sinu. Meni još uvijek nije jasno zašto mi je dala svoju čerku za suprugu. Ja ne bih nikada svoju čerku dao takvom mladiću kakav sam bio ja, ali ona je to učinila. Moja supruga i ja otišli smo na bračno putovanje na Bermudska ostrva, kao i na ostala ostrva u zapadnoj Indiji. U gradu Santo Domingo smo se zadržali dulje vremena. To je jedno veliko ostrvo gdje je vladao Trujillo. Stanovali smo u jednoj divnoj vili na brežuljku, koja je bila sa uređajima za hlađenje i odakle smo imali prekrasan pogled na more i cijeli grad. Tek smo dva dana bili tamo, a to je jutro bila nedjelja. Moja je supruga odjednom stajala predamnom obučena za izlazak. Upitao sam ju, kamo ide? A ona kaže, mi idemo u crkvu. Šta? U crkvu? Ali ne sa mnom, rekao sam joj. Molim te, dođi. Sama tamo ne mogu ići. Kako možeš jednu mladu suprugu pustiti samu na ulicu? Ja ne znam govoriti jezik te zemlje. Može mi se usput nešto dogoditi. No dobro, rekao sam. Idem s tobom. Kad smo došli u grad u kojem je bilo nekoliko katoličkih crkava, moja supruga nije htjela niti u jednu ući, nego izvan grada u neku malu misionsku crkvu. To je bila metodistička misionska crkva. Kad smo htjeli ući unutra, vidio sam da su unutra sami crnci. Hodi, idemo kući, šapnuo sam joj. Ne, to su moja braća i sestre. Hodi za mnom, rekla je i uputila se ravno naprijed u prvi red. Ja sam na sebi nosio bijelo odijelo, tako da je razlika između mene i crnaca bila još veća. Bilo mi je jako neugodno. Čak i propovjednik je bio tamne puti. U toku njegove propovjedi moja supruga mi je rekla, divan je to propovjednik, pozvećemo ga na ručak. Ja to nisam htio, a opet nisam htio ražalostiti moju mladu suprugu, pa smo ga pozvali na ručak. Došao je i nakon kratkog vremena sa nama ustanovio sam da je to krasan čovjek. Tog istog dana smo postali prijatelji. Dick Johnson, tako se zvao, bio je star 32 godine, oženjen, imao je 4 djece. Jednom smo ga posjetili i vidio sam u kakvoj bijedi živi. Upitao sam ga, zašto to činiš? Ti imaš veću naobrazbu od mene. Dick Johnson je završio 3 univerziteta. Imao je zvanje inženjera, advokata, dok je 3. fakultet bio fakultet teologije. Zašto radiš ovaj bijedni posao u ovoj bijednoj zemlji u takvoj sirotinji? Kolika ti je plaća? Upitao sam ga. 4000 dolara godišnje, rekao je. Pa to je strašno. Od toga ne možeš živjeti ni sam, a kamoli sa obitelji. Hodi, zaposli se kod mene. Ja ću ti platiti 3 puta toliko, to jest 12000 dolara godišnje. U ovom gradu hoću osnovati jednu podružnicu kompanije iz Njujorka i potrebno mi je oko 50 ljudi za to. Dođi, imat ćeš dobro zaposlenje. Puno ti se zahvaljujem, Emilio, ali ne mogu prihvatiti tvoju ponudu. Posao koji sada radim toliko volim da mi je dovoljna plaća od 4000 dolara godišnje. Eto, nikako nisam mogao da razumijem. Nisam mogao shvatiti da jedan čovjek neće novac, da odbija bolji i lakši posao i trostruko veću plaću. Kasnije sam ga susretao na njegovom starom, dotrajalom motornom biciklu kako juri prašnjavim cestama po strašnoj vrućini ili po buri, obilazeći ljude iz jedne kolibe do druge. Tamo odlazi, grli ih i ljubi, kao da su oni njegova obitelj. Otvara im Bibliju, čita im i propovijeda. A ja sam u mojoj limuzini sa rashladnim uređajem i šoferom prolazio pored njih na putu za bolnicu, noseći proizvode moje kompanije. To nikako nisam mogao razumjeti. Upravo u ono vrijeme dozvolio je Gospod da u moj život uđe jedan problem. Ne želim reći šta je to bilo. To je nešto sasvim privatno, osobno bilo. Ali to je bilo prvi puta u mom životu da sam imao problem i da nisam znao šta da činim. U to vrijeme je jedne večeri netko pokucao na moja vrata. Otvorio sam i ugledao Dick Johnsona koji mi je rekao: Emilio, moram odmah s tobom razgovarati. Trebaš li novaca? Upitao sam ga. U nekoliko navrata sam Dick Johnsonu davao novac, a i kupio sam mu jedan auto. Ne, rekao je, ne trebam novac. Vođa nedeljne biblijske škole ne može više da to radi. Da li bi ti, Emilio, htio to za mene da učiniš? Rekao sam mu, ovog puta si stvarno lud. Ja da budem vođa nedeljne biblijske škole, pa ja ne znam ni jednu pjesmu, ne znam ni da govorim o Isusu i Bogu. Ali molim te, Emilio, uvijek si govorio da si mi prijatelj, sada mi to i dokaži. Ja ću ti sve pripremiti, ti trebaš samo da staneš tamo na podijum i da čitaš ono što ću ja napisati. Ne moraš niti jednu svoju riječ da izgovoriš. No dobro, rekao sam, ali samo ovaj jedan jedini puta. Ti si moj prijatelj i za tebe ću to učiniti. U nedjelju sam stajao i čitao ono što je Dick Johnson napisao. Bilo je to tako fascinirajuće napisano, bilo je to tako krasno, bilo je to nešto što još nikada nisam čuo. Čitao sam to pred cijelom crkvom. Čitao sam najljepšu istoriju Božje ljubavi prema čovjeku. Moj glas je drhtao kad sam to čitao. Jedva sam dočekao da se bogoslužje završi, da mogu razgovarati sa Dickom. Upitao sam ga, je li to sve istina što si tu napisao? Da li je to sve tako piše i u Bibliji? Da, rekao je, to je istorija prepisana iz Biblije. Daj mi onda Bibliju, rekao sam mu. Dao mi je moju prvu englesku Bibliju. Otišao sam kući i počeo čitati sve dok nisam završio, a to je bilo duboko u noć. Čitao sam Evanđelje po Ivanu, pa zatim sve dalje i dalje. Nisam mogao prestati čitati. Te Božje riječi padale su kao kiša na suhu zemlju. Upijao sam svaku riječ u sebe. Bio sam slijep, ali Bog voli da izliječi slijepce. Kad je Isus išao kroz Jeriho, čuo je glas jednog čovjeka koji je vikao: Sine Davidov, smiluj se! Isus je to čuo i otišao kroz mnoštvo ljudi do tog čovjeka i rekao mu: Bartolomeju, šta želiš da učinim za tebe? Moje oči, reče Bartolomej, slijep sam od rođenja. Isus je pružio svoje ruke i rekao: Hoću da vidiš. Bartolomejeve oči su se otvorile i ugledale Isusovu ljepotu. To isto dogodilo se i meni. U onoj noći sam povikao: Gospode, slijep sam, učini nešto. I Gospod pruži ruku svoju i reče: Hoću da vidiš. I vidio sam njega. Jedno vrijeme sam bio bez riječi, tada sam se molio: Gospode, ako možeš sa ovakim pokvarenim čovjekom kakav sam ja da učiniš nešto, sa čovjekom koji želi samo novac i žene, tada te molim, učini. Ja sam spreman. Ti znaš da te od ove noći ljubim. Kad se sjetim tih trenutaka, onda mi se čini da čujem pjesmu anđela koji pjevaju: Ovaj sin je bio izgubljen, ali se nađe. Ova ovca je bila izgubljena, ali se našla. Radujte se sa nama. Molitve moje majke od prije 34 godine pa do tada bile su one noći ispunjene. Biblija kaže u Jakobu: Molitva pravednoga može mnogo učiniti. Molite se za članove vaših obitelji koji su još u svijetu i koji ne žele Isusa. Bog će uslišati vaše molitve. Možda će čekati jedno vrijeme da bi vas ispitao da li vi ozbiljno želite ono što molite i da li i nadalje ljubite te osobe za koje se molite. Nemojte niti za koga misliti da je izgubljen. Ne odustajte u molitvama sve dokle god takav čovjek živi. Gospod će vam ga dati. To je bila jedna izvanredna promjena mog života. A tko je to učinio? Križ. Nisam mogao mirno proći pored križa. Križ me zaustavio i zadržao. Bog je to dobro znao, zato je i dao križ. On je znao da ćemo toliko voliti grijeh, a ja sam ga i volio, da može samo jedan grozan prikaz, jedan strašan događaj odvratiti griješnika od grijeha. Pa ako je netko činio takve grijehe kakve sam ja činio, onda je to strašan čovjek. Bog nije sa jednom propovjedi spasio svijet. Nije ga spasio ni sa darovima, ne, nego sa najkrvavijom predstavom koju si možemo zamisliti i koja se više nikada u istoriji svemira neće ponoviti. A svatko tko ne zavoli Boga na križu razapeto, taj je bez nade, izgubljen je. Kad bi Bog takvog čovjeka uzeo k sebi na nebo, on bi ga upitao, zašto si me uzeo na nebo? Ja nisam ni htio da dođem ovamo. Tvoje cijelo biće mi je odvratno. To Bog zna. Zato će u svojoj velikoj milosti dati da svi oni koji neće da slome svoja srca kroz žrtvu na križu, da zaspu vječnim snom. Za njih bi bio pakao da moraju vječno živjeti u prisustvu Boga koji ljubi, jer su oni sami ubili u sebi svaku ljubav. Da, i mi možemo to učiniti, i mi možemo ubiti ljubav. Stoga vas pozivam, sklapajte svoje ruke svaki dan na molitvu, podignite oči svoje gore prema Golgoti, stanite vjerom pred taj križ i gledajte ga. Što mu bliže dođete, to je bolje za vas, jer zraci koji dolaze sa križa, oni će tvoj život koji živiš samo za sebe, tvoju sebičnost spaliti. Spaljivat će to svakoga dana. Zašto je Isus išao na križ? Isus je išao na križ da bi zavrijedio pravo da nam povrati našu pravdu koju smo odbacili kao bezvrijednu stvar već u Edenu. Nitko ne može bez pravde stati pred Boga. Radi te pravde je Isus išao na križ da ju iskupi svojom krvi i nama pokloni, da nam ju da na dar, a time da nam da drugu mogućnost za vječni život. Prvu priliku vječnog života smo odbacili, a sada nam Isus daje drugu priliku, koju u toku svog cijelog života možeš da prihvatiš. 99% čovečanstva odbacuje po drugi puta priliku za prihvaćanje vječnog života. To je tragično. Ništa nema tragičnije nego što je smrt čovjeka koji je odbacio Kristovu pravdu. Gledaj, stojim pred vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori mi, ući ću i večerat ću s njim i on sa mnom. Možda on večeras kuca, ne znam. Ali moguće je da ovdje ima ljudi koji još nikada nisu stupili u tako usku vezu sa Isusom. Ako kuca, otvori mu, nemoj izaći iz ove prostorije večeras, a da mu nisi rekao, Gospode, otvaram vrata svog srca, uđi, preuzmi me. Bogu hvala na njegovu neiskazanom daru. Ja sam našao onoga koga moja duša ljubi i to one noći na onom ostrvu. Sa Davidom sam rekao riječi iz 73. psalma. Koga imam još na nebu? Bez tebe me na zemlji ništa ne veseli. Ali nešto nije bilo u redu, a to su bila pisma moje majke. Moja mi je majka pisala, radujem se da tako živiš, radujem se da propovijedaš Krista, ali idi mojoj adventističkoj braći, idi u moju adventističku crkvu. moja draga supruga i moji novi prijatelji su me opominjali i govorili, ne, ne, nikako nemoj ići u adventističku crkvu. Oni ne znaju evanđelje. Dali su mi knjige koje pišu protiv adventista. To je bilo strašno što je sve u njima pisalo. Ipak, išao sam sa mojom suprugom tu i tamo u adventističku crkvu, sjedio negdje u posljednjem redu i slušao. Ali nije mi se tamo ništa dopalo. Sve što sam čuo nije bilo po mom ukusu. Bilo je previše zakonitosti, previše doktrine, puno hladnoće, tvrdoće, vrlo malo o planu spasenja, vrlo malo Kristove ličnosti. Bio sam razočaran i pisao mojoj majci. Mnoga pisma sam joj pisao i u njima naglašavao. Ja ne mogu da vidim i da čujem Isusa kod njih. Moja mi je majka odgovarala, ne vjerujem, mora biti naših crkava u kojima ćeš naći Isusa. Dolazim u Ameriku, pisala je. Tako je moja majka sama došla avionom u New York. Ona je tu poznavala jednog propovjednika koji je za vrijeme rata iz Budimpešte došao u Švicarsku, tamo proveo 4 godine, a njegovo je ime Karl Scholman. Sada je živio u New Yorku. Stanovao je u 4. Bronx. Moja ga je majka tražila, dok ga nije našla i zajedno sa mnom je otišla k njemu i rekla, molim te, reci mom sinu adventnu nadu i istinu. U to vrijeme sam ja bio toliko jako protiv adventista da mu nisam dozvolio da govori. Poslije toga me je Gospod kaznio. Preko noći sam izgubio moj posao. Nisam više bio predsjednik, to jest direktor tih 5 poduzeća. Zauzeo sam se za nešto što je bilo pošteno. Rekao sam akcionerima, ne, ja takvu transakciju neću da učinim, to nije kršćanski. A akcioneri su mi odgovorili, tada idi, mi te više ne želimo. Ostao sam bez posla. Pune 2 godine sam u sve veze i poznanstva bio nezaposlen, jer nisam mogao naći zaposlenje. Moja je supruga bila već tako nervozna da mi je rekla, evo ti novac, kupi si neko poduzeće kad već ne možeš da nađeš posao. Čak niti neko poduzeće nisam mogao kupiti, jer nisam mogao naći nešto što bi bilo za kupiti. Znao sam da nešto nije u redu sa mnom i pitao sam Gospoda, pokaži mi gdje je moja krivica, pokaži mi gdje činim krivo. I čuo sam glas koji mi govori, idi natrag u Bronx, tamo sam ti htio dati nove istine, ono je bio moj čovjek, čuo sam tvoje molitve da si nezadovoljan u crkvi, jer na teološka pitanja koja si imao nije nitko mogao odgovoriti, čak ni Billy Graham. Htio sam ti dati odgovor, a ti si predamnom zatvorio vrata. Upravo sam te riječi čuo. Otišao sam odmah kod Karla Scholmana i pitao ga, možete li se sjetiti onog mladog čovjeka koji je sa svojom majkom bio kod vas, a od vas nije htio ništa da sluša? On kaže, da, poznajem te, već se 2 godine molim za tebe. Evo, rekoh, spreman sam da čujem sve. Recite mi, šta vi adventisti vjerujete? Moram li opet ponovno da slušam o suboti, o svinjetini, o stanju mrtvih? To sam već puno puta slušao i sve to znam. Da li je to sve što vi znadete? Tada mi je odgovorio, sada se ja moram kod tebe izviniti. Mi imamo mnoge među nama koji ne poznaju Isusa. Mnogi poznaju dobro Isusa, ali mnogi ne. Mnogi su kršćani samo na temelju tih 5 točaka nauke, ali se nikada nisu potpuno predali Kristu. U svim crkvama ima takvih zakonika koje si ti slušao, ali mi imamo istinu i najljepšu nauku o Kristu u kršćanstvu. Rekao sam mu, ispričaj mi to. On je hodajući gore dolje po svom uredu govorio o planu spasenja i ispričao ga u takvoj krasoti kao što još nikad u mom životu nisam čuo. Dubina križa je bila u tom izlaganju tako snažna i tako silna da tako što nisam mogao niti naslutiti. U svom srcu sam si rekao, to je istina, jer Sveti Duh je stajao kraj mene i osvjedočio me. To što slušaš je istina. Rekao sam ne sa usnama, nego sa srcem. Tu istinu moram odmah naučiti. Gospodinu Šolmanu sam rekao da bih to želio proučavati i koliko mi sati tjedno može pokloniti za to proučavanje. Dajem ti moj slobodni dan, a to je utorak, da cijeli dan možeš imati za sebe. Odmah sam počeo sa proučavanjem. Svaki put je on dolazio sa razrađenim i gotovim proučavanjem, a sve je to bilo o Isusu. Tjednima i tjednima smo samo o planu spasenja proučavali. Kad sam bio gotov, rekao sam mojoj supruzi. Mi smo imali krivo mišljenje o adventistima. To su najbolji, najdraži kršćani koje sam ikada sreo. Oni puno više znaju nego prezbiterijanci, baptisti i svi ostali o planu spasenja. Ona mi je odgovorila, ti si poludio, pošto već 2 godine nemaš zaposlenja, postao si smeten, đavo te loše vodi. Odmah ću ti dovesti teologe koji će ti pokazati kako su adventisti od temelja na krivom putu. I zaista, ti teolozi su se svim silama trudili da mi dokažu kako nisam u pravu. Ali sam uvijek išao mom divnom učitelju Šolmanu u Bronx, koji mi je dao takav materijal da teolozi više nisu ni htjeli sa mnom da proučavaju. Rekli su mi, sad ni sami ne znamo šta da vjerujemo. I tada je došlo zlo. Moja mi je supruga rekla, vidim da si toliko opčinjen od adventista, pa ako se još usudiš da postaneš adventista, tada ću se rastati od tebe. Da se rastanemo, pitao sam, pa mi imamo 6 djece. To mi ništa ne smeta, kaže ona, ja neću da budem udana za adventistu. Moja punica, koja me je inače voljela, sada mi je rekla, potpuno se slažem sa mojom čerkom. Ti si nas osramotio u Njujorku pred svim ljudima. Već 50 godina stojimo uz Krista, a ti sada odlaziš u jednu sektu. Ni ja ne želim da imam sa tobom bilo šta zajedničko. Pozvali su cijelu obitelj, a to je jedna velika obitelj. Pozvali su i svog savjetnika za duhovnu stvar. To je bio jedan starac od 75 godina i rekli meni, ovo je kraj, morate se rastati. Tada sam rekao tom savjetniku, molim te Norme, daj mi jednu priliku, samo nekoliko trenutaka da mogu s tobom razgovarati i to nasamo, da bih ti mogao reći koliko ljubim Krista. Dobro, rekao je, dajem ti posljednju priliku. Otišli smo u jednu prostoriju u biblioteku, zatvorili vrata i tada sam mu otvorio svoje srce i ispričao mu koliko ljubim Gospoda. Tom starcu su potekle suze, povikao je. To je krasno, kako ti pričaš o Kristu, kao da sam njegov glas slušao. Ti si pravi kršćanin, zagrlio me je i poljubio. Ti si moj brat, rekao je. Izišao je na vrata i rekao, vi ste svi u zabludi. Ovaj čovjek zna Isusa, živi sa Isusom, ljubi Isusa. Ako hoće da bude adventist, to ne igra nikakvu ulogu. Ni ja ne razumijem adventizam, ali vi ne možete pustiti jednog kršćanina da se razvede. Moja supruga je bila sasvim blijeda u licu. Prišla je njemu i pitala ga: "Zar ti vjeruješ da je on pravi kršćanin?" "Naravno da je pravi kršćanin," odgovorio joj je. "Dobro, onda se neću rastati od njega." To je bio prvi Isusov korak da me sačuva od te katastrofe. Nakon 6 mjeseci počelo je opet iznova to isto zlo. Moja supruga jednostavno nije mogla razumjeti zašto ja hoću da budem adventista. Prema meni se strašno ponašala. Hranu je gotovo bacala predame govoreći: "Čovjeka kao što si ti ne bi uopće trebala da hranim." Grozno je to bilo. Naš cijeli brak je bio razoren, a ja sam patio. Jednog je dana ponovno počela govoriti o rastavi. Otišla je najvećim i najboljim advokatima Njujorka i zatražila od mene rastavu. To je bilo previše, ja to više nisam mogao izdržati. Uzeo sam moje skije i 3 najstarija sina i otišao sa njima u brda, a to je oko 7 sati vožnje od Njujorka. Tamo sam u tišini razgovarao sa mojim gospodom. Odjednom je glas opet rekao: "Nazovi tvoju ženu, ona je isto tako nervozna i pati. Pozovi ju da dođe k vama." Nazvao sam ju i rekao: "Dođi ovamo, dođi barem na samo 3 dana. Ne govori o rastavi, dođi. Neka bude kao u stara vremena. Daj da budemo opet jedna obitelj." I ona je pristala i došla. Skijali smo se 3 dana. Nakon ta 3 dana rekla je: "Dosta mi je toga, idem kući. Vozit ću prva sa autom i 3 mlađe djece, a ti vozi 2 auto sa najstarijih 3 djece. Opomenuo sam ju: "Vozi oprezno, ceste su sklizave i pune leda." "Znam, znam," rekla je. "Ti samo vozi odmah iza mene sa 2. autom. Odjednom je počela brzo voziti, 50, 60, 80 km na sat po tim sklizavim cestama. I tada se dogodilo. Njezin auto se je sudario sa jednim u susret dolazećim autom. Za moj auto je isto već bilo prekasno kočenje. Potpuno se okrenuo na cesti, ali sam jako vikao: "Gospode, pomozi mi." I kao da me je jedna ruka zaustavila pred hrpom snijega. Na autu ni jedna ogrebotina, a mi svi živi i zdravi. Povikao sam djeci: "Izađite brzo, idemo dolje k mami," jer njezin auto je sišao sa ceste i ležao dole u grabi. Kad smo tamo došli, ugledali smo stravičan prizor. Volan je moje supruzi razdirao lice. Izbio joj zube, oba 2 kuka su joj bili iščašeni, udovi slomljeni. Djeca su stajala okrnuta na glavu i bili ranjeni u glavu. Nisu se mogli micati, bili su uklješćeni u metal. Morao sam ih osloboditi razbijenog metala. 45 minuta su ležali na hladnoj planinskoj cesti. Nikog nije bilo u blizini. Tek nakon 1 sata došla su ambulantna kola. U jednoj maloj brdskoj bolnici su tada moju suprugu operirali kao i naših 3 djece. Tada sam se molio gospodu: "Nemoj im uzeti živote, molim te, ostavi ih na životu." 10 punih dana nisam smio da ih posjetim. Kad sam konačno smio da u moje supruge, našao sam ju u gipsu u vijenu od glave do pete. Kroz uvoje sam mogao vidjeti da su joj obe noge bile potpuno crne. Krv nije strujala kroz žile. Šaputala mi je: "Jesi li to ti, dragi?" Tako me već godinama nije zvala. A sada, sada je izrekla tu riječ: "Dragi." "Da, to sam ja," rekao. "Uzmi me za ruku," prošaputala je. Kada sam joj uhvatio ruku, rekla je: "Sada znam da me je Bog stavio u tvoje ruke i da ćeš me cijelog života morati na rukama nositi. Sva sam slomljena. Da, bila je sva slomljena. Sada kroz tu bol postalo joj je jasno da nije bio Božji plan da se ona rastane od mene, samo radi toga što ja hoću da slijedim Isusa u njegovoj prekrasnoj istini. Uzmi me iz ove bolnice. Bolničarke nisu dobre, rekla mi je, ali ja to nisam mogao. Morala je ostati u toj bolnici punih 6 mjeseci, ali svaki dan sam ju posjećivao. Nakon toga sam uzeo jednu limuzinu i sa brda ju prevezao u našu kuću. Tamo sam joj kupio ležaj sa dugmetima, stavio ga pored moje postelje i čitavu godinu dana bio sam bolničarka. Ona se za to vrijeme nije mogla predignuti, nije mogla sama jesti, nije se mogla prati, ništa nije mogla sama raditi. Sve sam joj ja to morao činiti. Tada je počela ponovno da me voli. Uvidjela je unatoč toga kako je sa mnom postupala da ju ja ipak volim. To je bila biblijska pouka. Ne čitati tekstove, nego voliti. I cijela obitelj je došla i pitali su me: kako možeš tvoju suprugu toliko voliti nakon što te je htjela izbaciti? To je isto tako bilo kao onaj irski pastir koji je povikao glasom, a čitavo stado ovaca je otišlo u jedan tor. Zatim je ponovno povikao, a drugo stado je otišlo u drugi tor. I treći puta je povikao, te su tada i preostale ovce otišle u treći tor. Jedan čovjek je to vidio, došao do pastira i pitao: to je divno. Kako ti to radiš? Reci mi, kako to da te ovce tako slušaju? Ujedno je kod pastira vidio jednu krasnu ovcu gdje leži. Upitao ga je: kako to da ova ovca leži tu kod tebe i nije sa drugim ovcama? To je jedna tužna priča, rekao je pastir i nastavio: kad god sam povikao ovcama da idu u tor, onda je ova ovca uvijek bježala, ali ne u tor, nego u pustinju. Za njom je svaki puta bježalo i nekoliko drugih ovaca, koje su je slijedile. Satima sam ih morao tražiti. Mnogo sam vremena izgubio tražeći ih. Nešto sam morao učiniti. Uzeo sam prednje noge od ove ovce i na svojim koljenima sam ih slomio. Tada sam ih pažljivo i osjećajno previo. Stavio sam ovcu na svoja ramena, nosio ju, hranio i svoje ruke. Po noći je spavala pod mojim pokrivačem i na mojim je prsima držala svoju glavu. Ta ovca me je upoznala, naučila me cijeniti i voliti, a to sve kroz boli koje je imala. I ja patim s njom. Jedva mogu izdržati da joj noge opet zarastu. Tada ću joj skinuti povoj i pustit ću je sa ostalim ovcama. Tada će i ona, kad čuje moj zov, slušati. Neće više bježati. Biti će poslušna, jer me sada voli. Ona sada uči jednu tešku pouku kroz boli. To isto je morala i moja supruga da nauči. To sam morao i ja da naučim. A to ćete i vi morati da naučite. Mi smo svi toliko tvrdoglavi da kad nam Bog ne bi dao nevolje u životu, mi ne bi čuli njegov glas. On ti kaže: idi tamo. A mi kažemo: ne, ja hoću ovamo da idem. Bog kaže: učini to. A mi kažemo: ne, nego ću ovo da činim. On nam pokazuje svoju lijepu novu nauku, a mi kažemo: to mi ne odgovara. On nam pokazuje drugu nauku, dade nam svoju proročicu, a mi kažemo proročicu, ja ne trebam nikakvu proročicu. Eto, toliko smo tvrdoglavi. Kad imamo nevolje, to znači da Bog ima prema nama samilost. Nevolje su univerzitet kršćanstva. U školama se to ne može naučiti. U nikakvim knjigama to ne možete naučiti. To morate iskusiti. To je najviša škola. Kroz nevolje vas Krist privlači k sebi. U Ozeju kaže: uzeo sam ih u pustinju da bih mogao s njima nježno razgovarati. Da, u pustinju nevolja, ali ne da nas uništi, nego da nježno može sa nama razgovarati, da nam može reći: dijete moje, ako ne promijeniš svoj način života, razorit će se sam. Prihvati moje nauke. Da, nevolje su krasno sredstvo u Božjim rukama kojim nas privlači k sebi bliže. Kažem vam večeras, otvorite svoja srca. Prihvatite velike istine prije nego što vam Gospod bude morao dati nevolje, to jest i svoje ljubavi da vam pokaže gdje su istine, gdje je njegova posljednja crkva. Sat je već otkucao. Svjetska istorija je skoro završena. Skoro da nemamo više vremena završiti posao. A one duše koje su izvan crkve da spasimo. Molim vas, svaki gram svoje snage koji je u vama, svaku minutu koju još imate na raspolaganju, iskoristite da govorite o Isusu. Podučavajte ljude po svojim domovima, pozivajte ih, govorite im sa takvom silom o Isusu da se srca lome. Uputite ih u svaku istinu, kao onaj propovjednik u New Yorku, onaj adventista koji je mene uveo u istinu. Poslije toga sam nakon 2 godine ostavio sve svjetske poslove i postao propovjednik. Prema mom mišljenju, nema veće časti nego biti adventistički propovjednik upravo u ovom posljednjem času i ovu krasnu vijest evanđelja propovjedati. To je vrhunac mog života. Ne da budem direktor, predsjednik 5 poduzeća, ne da budem predsjednik odbora savezne uprave svih protestantskih crkava u New Yorku, jer sam onda to i bio. Ne, ovu radosnu vijest želim da propovjedam. A moja me draga supruga ljubi svim svojim srcem. Vidjela je u meni Kristovu ljubav. Mada još nije adventistica, sasvim stoji uz mene. Nikada me ne kritikuje. A našoj djeci govori da je ovo istina. Znam da još malo pa neću više sam putovati, nego ću biti sa mojom cijelom obitelji. Takvog Boga mi imamo. Gospod mi je te prekrasne istine, te adventne istine dao da ih dam i ispričam svim vođama kršćanstva u Americi, a to je najveća radost. Nakon par sati, kad završimo razgovor, kažu mi: Emilio, duboko sam iznenađen. Sve ovo što si nam rekao, posvjedočio si sa Biblijom. Sve to tako i piše u Bibliji. Moli se za mene, a ja ću proučavati. Bog neka i vas blagoslovi. Činite isto. U drugim crkvama ima više kršćana nego u našim, kaže sestra White. Božje djece ima u katoličkoj, prezbiterijanskoj, baptističkoj, luteranskoj crkvi. Božje djece ima svuda, ali oni moraju čuti Kristov glas koji će im reći: izađite iz Babilona. Ja ću se za vas moliti. Molim vas, molite se i vi za mene. Amen.